Campus FM jipprezenta Senaqraw das-sajf. Suggerimenti dwar qari minn personalitajiet magħrufa. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Greco. Nselmilkom nilqakom għall-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna. Bi pjaċir illum nilqa' miegħi lill-Professur George Kassar, l-awtur ta' lista twila nista' ngħidu ta' pubblikazzjonijiet, artikli studji pubblikati kemm Malta kif ukoll barra minn Malta, u l-Professur Kassar nista' ngħidu wkoll ġabilna s-suġġerimenti tiegħu ħanejdu hekk għal dan is-sajf ta' kotba li intom is-semija tagħna tistgħu taqraw. George, nitlaq minnaw. L-ewwel parti tal-programm ħansejħilek inħobb tkun naqrik tal-lajt jekk trid dil-kilba tiegħek għar-riċerka. Dal-aħħar jien u George kun qegħdin naħdmu fuq xi ħaġa u f'nofs korrespondenza għallina ngħix minn ktieb għal ieħor din is-sentenza u sajt. X'inhi hija din dal-entużjażmu tiegħek?
Ħana jekk ħaġa mhux ħaġa tal-lum, jiġifieri mhux bdejt meta bdejt nixjieħ, ili jiġifieri f'din it-tip ta' ħajja jien minn ktieb għal ieħor. Naħseb jien 30 sena, bil-miżerjament. Dik hija parti min-natura tiegħi, jien inħobb, l-ewnet inħobb l-erf, inħobb ġifri nitgħallem, erf mhux fis-sens insir għaref jien, imma nitgħallem. Għax x'inhu l-erf? L-erf huwa dak kollu li hemm madwarek u li inti għadek ma tafux. Naturalment, san ser aħjar milli jien, qatt mhux san ser għaref biżejjed, għax taf kemm taf, qatt ma taf biżejjed. Però żgur li qed iżżid dejjem iżjed ma' dak li taf. Allura il-kilba r-riċerka hija proprju din li jiena hija dejjem biex ngħidu hekk fi proċess, fi vjaġġ, illi nitgħallem, infittex, niskopri, nikxef affarijiet li jew nafhom ftit u nafhom aħjar, jew ma nafhom xejn u allura I am intrigued kif jgħidu bl-Ingliż biex insir naf xi ħaġa fuqhom, jew inkella xi kollok sfidi partikolari, pereżempju xi ħadd editur naf isaqsik isma' tamlilna chapter artiklu fuq ekkekuk, jew inkella għandna ktieb isma toħdin naħsiebu, jew inkella ismem da' suġġett tirriċerkah inti u tippubblika. Ġifieri minn ma trid inti, illa darba jkollok din il-kilba l-erf, il-kilba għall-iskoperta, għar-riċerka, kważi kważi ta' idea iva. U għax ta' idea iva, minn ma trid ikollok tidħol f'dan il-proċedura ta' minn ktieb għal ktieb. Kważi kważi tiġi naturali. Jiena qatt ma niftaħ għajnejja fil-ħodu ngħid omm-illum sa nagħmel. Bil-maqlub, omm-illum kemm m'għandix nagħmel. Dik hija l-mod kif dejjem niftaħ għajnejja wara li ngħid tiegħu qabel li ngħid it-talba ta' ringrazzjament li qomt qawwi u sħiħ, proprju din hija xi ħaġa li ngħid. M'għandix problema x'sa nagħmel illum, għax dejjem m'għandix nagħmel illum. U mhux għal ħaġa waħda jkolli ma mit ħaġa x'nagħmel illum u rrid nagħżel minnu.
Issa hija realtà interessanti għaliex ktibt dwar unions, ktibt dwar laqmijiet, ktibt dwar il-ħula, ktibt dwar l-ikel, ktibt dwar it-turiżmu, dwar l-edukazzjoni, storja, filosofija, t-edukazzjoni, ktibt dwar għażla l-interessi tiegħek ħanajtu hekk, il-Kavallieri ta' San Juan.
Jiena għandi xi ħaġa, jiena m'iniex akkademiku tradizzjonali. Jiena aħna akkademiċi moderni, x'i tfisser akkademiku modern, xejn speċjali, huma dawk l-akkademiċi li ma jintrabtux iż-żejjed ma' suġġett wieħed u il-comfort zone tagħhom biex ngħidu jekk tiegħek tieqa' perjodu partikolari, suġġett partikolari, żmien partikolari, temi partikolari. Le, jiena għalija għalhekk qatlek inħobb nirriċerka u nħobb l-erf, jiena nħobb nitgħallem infittex fuq kollox. And the limiti, mela soċjoloġija, antropologija, kultura, patrimonju, storja, edukazzjoni, duhuma kollha żoni li jiena ħossni komdu fihom, u ktib fuqhom u ktib b'ċertu portata.
U xi ftit jawwis kollha jiġu minn xulxin ukoll.
U kollha jiġu minn xulxin dawk kollha kuġini, jekk mhumiex aħwa huma kuġini. Anke turiżmu llum għax illum naturalment nagħmel parti anke mill-Istitut tat-Turiżmu u l-vjaġġar u kultura tal-Università ta' Malta. Anke turiżmu huwa letteralment kollezzjoni ta' dak kollu, ta' dan kollu li qed insemmilek. Mela mingħajr ma rrid jiena niftaħ ħafna. U dik by the way hija l-mod kif niċċarġja u nirriċarġa l-batterijiet tiegħi. Għaliex? Għax jiena għandi waħda. Jiena meta ommi kienet ħajja li għaffilla kienet tgħidli mur skrivan mur mat ċivil u dejjem kont ngħidha ma dak mhux xogħol tajjeb għalija għax jien xogħol repetittiv idejjaqni xogħol burokratiku
għax xogħol repetittiv. kellola tarġa' veru
għalija għalija qatma kien attrajenti kif qed ngħidlek għax jiena dejjem kont persuna li rrid challenge. It-tagħlim huwa challenge. Għax inti t-tagħlim minn ġurnata l-oħra ma tafsa ssib quddiemek. Tgħidli mhux klassi għandek nies mhux tfal, eħe, imma minn ġurnata l-oħra għandek sfidi ġodda. Għad is-suġġett jiżviluppa l-ħin kollu, titbiddel, trid tfittex, trid tkun ċert li inti aġġornat. Mela mingħajr ma trid, m'instax tgħinli dak li għallimt 10 snin ilu bqajt nagħmlu llum, allura x'jiġri trid bil-forsi żżomlu ħaġa ġurnat. Issa, x'għaw isbaħ minn żżomlu ħaġa ġurnat u tipproduċi dak li inti qed titgħallem biex iżżomlu ħaġa ġurnat. Tippubblika f'kotba, f'artikli, f'papers, f'chapters, f'konferenzi tmur tippreżentah. Mela ma trid kollox jiġi ma kollox. Għalhekk jiena bniedem forsi eklettiku f'das-sens li qatt ma nieqaf post wieħed, qatt jiena anke min jaf li jiena bħala karattru bniedem ġifieri imbaqbaq. Biex iċċajtaw mija dur jaħja ma tixrobx iktar kafe, għax kull naqra kafe li tieħu tipra miegħek ti tiżjed biex issir iktar. Imma dik hija l-verità, dik hija l-verità, dak jien, ġifieri inti qed kif ħanibdew u ħanibdew b'mod light. That's my light side kif ngħidu.
Fil-fatt Ġorġ nibdew anke bis-suġġerimenti x'issa kelma ġibilu oħra u jaħarbinna anki dan il-ħin. Mela, l-ewwel suġġeriment ta' ktieb li xtaqt semija tagħna.
Jiena illum tlaqtni inti biex nġib ftit kodba li jena naturalment għandi fil-librerija tiegħi, l-librerija tiegħi għandha mijietek mhux aluf ta' kodba. Imma l-verità hi li meta bdejt indur dawra għandi ħafna, rrid tinsib xi ħaġa li dak tip ta' kodba li verament biex ngħidlek huma viċin qalbi fis-suġġett mhux bifors it-tip per se minnu nnifsu waħdu. Weħed minnhom huwa l-ikel. Jena meta nistudja l-kultura u l-patrimonju, jena nistudja wkoll anke l-ikel. Għandi anka pubblikazzjoni tu studi anka fuq ikel, ikel anka storiku u soċjoloġiku, u allura wieħed mill-ewwel kobel nissuġġerixxi li bniedem jekk speċjalment ħobb l-ikel kemm jiekol u kemm jitgħallem fuq l-ikel, forsi huwa the way we at memories of Maltese meals ta' Matti Cremona. Għaliex dan il-ktieb? Dan il-ktieb għandu żewġ ingredienti, għandu l-ewwel ingredient bażiku li huma riċetti. Interessanti għal minnu ħobb il-kċina u minnu ħobb jesperiment anka b'ikel. Però huma riċetti li kif jgħid il-ktieb the way we at, jiġifieri mhumiex riċetti vvintati llum għallum, imma huma riċetti li ġew evolvew li żviluppaw matul sekli. Però huwa wkoll ktieb li jagħti wkoll ċertu background, jagħti wkoll ċertu ħjielijiet ta' kif ġie dal-ikel, pereżempju l-kafe, aspetti storiċi marbutin mal-kafe. Ikliet tradizjonali jenna tal-karnivali u tal-miliet, ma mux jgħaf biss fil-riċetta, u allura jisek u jiva, kem ġitajjeb dal-Christmas cake, jew kem ġitajjeb dal-qaqa tal-aset, imma għandek ukoll dak l-aspett ta' tarif biex inti tapprezza iktar kulturalment u mill-lat soċjoloġiku, għaliex għax aħna poplu li ngħixu flimkien, mill-lat antropoloġiku għax aħna żviluppajna ċertu direzzjonijiet, mill-lat ukoll kulinari. Għaliex inħobbu dan u mhux ieħor, mill-lat storiku, minn fejn ġejjin dawn ir-riċetti, minn Sqallija, minn Spanja, mill-Afrika ta' fuq, u neqgħu serri nek. Mela huwa tip ta' ktieb li ma taqraħx biss biex titgħallem biex ngħidu jekk tagħmel ma nafx it-torta il-pudina tal-ħobs, imma għaliex il-pudina tal-ħobs? Għaliex il-qubbajt? Min għandu iżjed qubbajt fil-medara aħna biss, jew aħna parti mid-dinja tal-qubbajt biex ngħidu hekk.
Tiftaħ dinja sħiħa.
Tiftaħ dinja kulinarja sħiħa. Mela meta tieħu qed taqra ktieb bħal da, qed taqra ż-żewġ livelli tal-ikel, il-livell aħna dur l-ħenżon mhux vera tal-prattika, għax trid tagħmel ir-riċetta anke biex tbuq xi xejn. Però wkoll il-livell tal-għarfien għalfejn din ir-riċetta u mhux oħra, kif ġiet għandna, minn fejn ġibniha, in-nanna tiegħi u l-buż-nanna tiegħi li kienet tagħmilha. Ek għamet fil-ħodu darba uħol mod fuqa, jew anka qabela kellem minnanna u l-buznanna taħħa li bxi mod għadditiela. Dawn huma l-aspetti vari ta' kif il-wirt, il-matrimonju, il-wirt tal-ikel Malti wasal għandna. Dak huwa t-tip ta' ktieb li nissuġġerixxi għal-min speċjalment ħobb il-ikel jista' jaqra.
Mela jien morru għal suġġeriment ieħor li huwa suġġeriment ieħor interessanti fil-fatt.
Issa. Jena għatlek li jena għanda ħafna suġġetti. Suġġetti ħolli jena ġibt huwa s-soċjoloġija. Issa rridi, u le hija soċjoloġija raġaħat ma' minuta. Skont kif taqra s-soċjoloġija. Soċjoloġija staqra bħala studju akademiku li between you and me kif ngħidu jista' jkun jibes ħafna, tqil ħafna u komplikat ħafna. Imma soċjoloġija hija wkoll stampa reali taħna minn aħna. Mela, dan il-ktieb Sociology of the Maltese Islands, editjat minn Michael Brigulio u Maria Brown, jitik l-aspetti varji ta' soċjetà Maltija. Nsemmilek naf il-klassi soċjali, il-razza, il-ġeneru, l-edukazzjoni, il-xogħol, il-turizmu, l-arti, il-żvilupp, l-ambjent u elf suġġetti ieħor. Illi meta taqrom tifhem int minn int u għaliex int dak li int illum. Mela soċjoloġija bħal kultura, bħal patrimonju qed jgħinuna biex nifmu lilna nfusna. Ktieb bħal dan li by the way mhuwiex ktieb tqil biex taqrah, ġifieri mhux dak it-tip ta' ktieb li nkiteb dan huwa kollezzjoni ta' kitbiet ta' awturi differenti. L-awturi ma kellhomx il-brief li jiktbu ktieb li meqraħ ħadd, ma kellhom brief li jiktbu ktieb li jgħallem. U allura l-kitba, l-lingwa, hija lingwa tajba biex tifhimha anke minn ma studjax biex ngħidlek is-soċjoloġija. L-università, ha, jew ma studiex għall-A level biex ngħidu hekk, imma forsi jinteressa ruħu fuq u minu hija min hi u x'hemm madwarna, aħna l-Maltin minn aħna, dan it-tip ta' ktieb jgħinna biex proprju nifhmu daqsxejn iktar lilna nfusna u n-nazzjon tagħna, il-poplu tagħna, bl-iżviluppi varji sa fejn nafu llum. Xi ħaġa interessanti f'dan il-ktieb hija li għax miktub minn nies differenti, ġifieri mhuwiex pinna ta' awturi u awtriċi waħda, għandek ukoll l-istili differenti li wkoll jgħinu biex anke tvarja waqt qed taqra anke tvarja il-mod kif mhux vera qed taqra aħna dejjem ngħidu jekk inti qed taqra minn awtur wieħed l-istil jaqbal l-istess. Mela jekk inti għandek tibt 400 paġna, 400 paġna ċ-ċansis huma bl-istess ritmu sabiħ, ikra, jogħġbok, ma nafx jogħġbok. Imma f'dal każ ta' kotba bħal daw, kotba editjati allura jkollok kollezzjoni ta' awturi, għandek l-istili wkoll. U dawk l-istili jgħinu anke biex jagħtu daqsxejn iktar kulur ħajja anke lill-qari tiegħek. Barra minn hekk tista' taqta' u tieqaf x'imkien u meta jfettillek terġa' taqbad u taqbad ċapter ieħor.
U tista' ma taqrax mod kronoloġiku.
Kronoloġiku, tista' ma taqrax f'daqqa ġifieri tibdieħ u min jgħidlek irid nifhem 10 sa 10, ta' m'għandek xi ħafna jekk tibħal dan, tista' taqbad bis-tema tgħid isma' meta nitkellmu fuq il-klassi, aħna meta ngħidu l-Maltin xejn għandhom klassijiet soċjali, aħna naqra di fuqha. Jien naf l-edukazzjoni din it-tifel, it-tifla, imma din l-edukazzjoni Malta din kif żviluppat, x'inhi, aħna naqra daqsxejn fuqha. Mela tim ninnuna li huwa tip ta' qari li waqt li qed jgħalmek qed jgħidlek anke biex taqta' l-kurzitajiet, huwa wkoll tip ta' qari li minħabba li l-kapitlu mhumiex twal ħafna, ġifieri għandek kapitli osra meta tikkonsidra kollox, taqrom 50 ħana jgħu f'nofsija, f'sija, taqraħ, u tajt eħe, tal-lim ċaħġa l-lum, u stajt ħallajtu għammek għal darbohra.
U forsi anki veru jisfi dak biex murt fit-teċ iktar.
Naturalment.
Għax dak u għaw kollu għet mill-għanijiet.
Mill għarrej un bat xandu flasu jew xiextieq jagħmel wara li jaqra kwalinkwa ktieb afterol li jkun qara.
George, imorru għal suġġeriment ieħor?
Mela, eħe. It-tielet suġġeriment huwa ktieb li huwa mhux autobiografiku, ma huwa biografiku. Qed insemmi l-ktieb ta' hekk nafhom jien rakkonti dwar persuni li ltqajt magħhom ta' Tonio Boċ. Għaliex ħadtu dan il-ktieb? Dan il-ktieb ħaġa huwa bil-Malti, ngħidlek kienu bl-Ingliż, però naturalment il-qarrejja jippreferu lingwi differenti, hawn min jippreferi bil-Malti biss, hawn minn bl-Ingliż biss, hawn minn taħlita, dan huwa ktieb bil-Malti. Tonio Boċ, f'dan il-ktieb, Tonio Boċ kulħadd jaf minnu huwa eks politiku, eks deputat prim-ministru, avukat, kien ukoll fil-Unjoni Ewropea, fl-istrutturi tagħha, kummissarju, mela kellu biex ngħidu hekk ċansi ta' ħafna nies. U Tonio Boċ bħal oħrajn, għax mhux l-unika persuna li jagħmilha, qal ħanqob bil-qiegħda. U n-nies li tqajt magħhom matul iż-żmien, niftakar daqsxejn x'qaluli, x'għamilna, x'laqatni, x'ma laqatnix dwarhom, u kemm nies magħrufa u kemm nies inqas magħrufa, innizzel dak li niftakar fuqhom jien. Interessanti li uħud mill-laqtiet tal-qari huma umoristiċi, fis-sens mhux bil-fors biex idaħqu. Imma il-bniedem u li hu, il-bniedem huwa magħmul minn dak li hu aktar light, li huwa semmilna l-light side ta' bniedem, u minn dak li hu aktar sober, dak li hu aktar serju, huwa taħlita. U Tonio Boċ għaxxara di, jirnexxielu jaqbad biex ngħidu hekk l-aspetti varji tal-bniedem li qed jitkellem fuq u li qed jikteb fuq u ipoġġihom lill-qarrej b'tali mod li tuħu pjaċir taqrhom. Tuħu pjaċir fl-istess ħin biex ngħidu hekk tal-kurżità. Imma fl-istess ħin l-huwa insolenti, l-huwa inigges b'tali mod li tajt, you know, setam għaliex hekk Tonio Borċ, miskin dan jew din, m'għandux din, huwa ktieb leġittimu ħafna kif ngħidu, huwa ktieb li qed titkellem fuq ħadd ieħor. Però qiegħed fil-verità joħroġ l-umanità ta' dawn in-nies. Issa jekk inti persuna li tieħu pjaċir mhux konsert tizzekzjek, imma mhux il-kelma tajba hawnhekk, imma insomma nafu xi tfisser. Imma nafu xi tfisser, jekk tieħu pjaċir tkun ta' fuq in-nies, imma b'mod f'dan kassan tajjeb, dan it-tip ta' ktieb jgħinek.
Fil-fatt mhux il-ktieb tad-dati.
Eżatt, huwa l-ktieb ta' l-umanità, il-bniedem. U l-bniedma li qed jitkellem fuq Antonio huma eżattament in-nies ta' veru. Jiena wint kif ngħidu n-nies ta' veru. U li taqra tibda tħossu parti mill-ħajja ta' dawn in-nies. Dik kienet l-idea l-iskop ta' dan l-awtur meta qal isma, ħalli nikteb fuq dawn in-nies. Mhux biex iweġaħħom, mhux biex naf nuruhom f'xi mod b'mod ħażin, anzi, biex noħorġu minnhom il-preġi umani u umanistiċi. Li tagħhom. U ma nistax jaxx naturalment hemm l-umanità. U allura barra li huma persuni huma wkoll huma membri tal-umanità. Allura mela ma titoħroġ l-umaneżmu u l-umanità minnhom. Huma aspetti varji tal-uman kif
u dan huwa ktieb faċilissimu ġorġ biex taqra.
Għal
da żmien tas-sajf inżel għasel.
It's light reading kif ngħidu, però neġa' hekk.
Imma fih impenjattiv.
Light reading mela hemm biex ngħidu hekk storja qasira, essay, xi ħaġa. Imma huwa light reading, però huwa reali. Jiġifieri taf li qed taqra mhux qed huwa biex ngħidu vintazzjoni jew fantażija tal-moħħ, imma huwa r-realtà tan-nies. Li huma jew li kienu, għax uħud minnu naturalment m'għadhomx magħna.
Ekku, ejja mmorru għal suġġeriment ieħor. X'għandna?
Mela, dan huwa ktieb illi jolqotni għal raġuni differenti mill-oħrajn, jismu biżar Malta, Mysterious, Quirky, Wonderful. Ta' Fiona Vella u Oliver Gatt, għaliex ġibtu dan il-ktieb? Dan il-ktieb fih xi ħaġa li normalment kotb oħrajn mhux ma ssibiex. Imma jekk sa ssiba ssiba spalpaljata f'kotba l-hemm u f'kotba l-hawn. Dawn ġabru aspetti strambi. Uħud minnhom strambi iktar minn oħrajn, uħud minnhom mhux daqshekk strambi. Imma ma xorti jaqgħu intriguing aħna jdura bl-Ingliż, hija xi ħaġa li kważi kważi tqajjimlek il-kurżità dak huwa intriguing. Illi ġabruhom ukoll osla ukoll, ġifieri ankaw dawn huma qari tas-sajf kif ngħidu fis-sens illi taf inti tintefa' bil-qiegħda rajt ħana minn nofsi naqra. Imma m'għandix għalfejn ma naqra minn 10 sa 10 sa kemm nispiċċa kollu, jien naf pereżempju trid taqra fuq id-dar tal-bebbux. Taħalaxa. Interessanti, taj, tiet eżisti Malta? Eħed eżisti Malta. Mela da, għalfejn għamela, meta saret, x'fija? Hija kurżitajiet bijaw mingħajra minn tista' tmutu tajt tlift xi ħaġa kbira, però fl-istess ħin dawn huma l-melħ tal-ħajja. Jiena dejjem ngħid, alla ħaj skonda serje l-ħin kollu, għax kieku nispiċċaw mutu qabel żmien. Għax inti tis-serjetà trid ukoll biex ngħidu hekk. Iż-żewwaqa b'affarijiet inqas serji.
U sabiħ li huwa riċerkat ukoll.
Naturalment, le ma rrid inneħħilu xejn mill-merti tiegħu lill-awtur, meta nneħħilhom xejn mill-merti tagħhom, għaliex għax jiena mhux qed ngħid li l-ktieb huwa miktub ta' kafkaf, jien li qed ngħid huwa ktieb li huwa miktub b'mod illi huma aspetti li normalment kieku ma jkollokx dit-tip ta' kurżità biex ngħidu hekk. Ma tmux għalihom, ma tmur għal-kod boħrajn. Imma din hija tip ta' kurzita ħafifa. Illi fil-waqt tiktib huwa riċerkat, itik idejat, itik snapshots ta' realtajiet fil-ħajja Maltija, ara, dejjem mal-ħajja Maltija, tal-wirt Malti, tal-kultura Maltija, tal-tradizzjonijiet, tal-istorja, tal-antropoloġija Maltija, tas-soċjetà, soċjoloġija Maltija, oħrajn. Illi meta tiġbarhom flimkien, joħorġu lek ktieb. Illi għal-kem, kif nerġanadu, mujiex ktieb li minn għajru, ħatta minn tista ta' d-dimin eżami, kif najdu, pero bieħ, najlep li anka tikteb il-karta ta' eżami, tikteb aħjar. Għax toħroġ aspetti u laqtiet illi isebħu jgħatu kulur anka l-istess rakkonti aktar serji tal-ħajja Maltija.
Ekku.
Għalhekk għażilt dan it-tip ta' ktieb.
Eżatt. U xi kultant veru anke tgħaddi minn quddiem postijiet li hawnhekk qasd innotom
affarijiet. Fil-fatt forsi tal-aħħar qabel naqbdu anke fuq xi ħaġa oħra hija li dan it-tip ta' ktieb iġa għalhekk tinnota. Dak li kif qed tgħid ma tinnotax a prima vista. Inti qed tara xi ħaġa u għax rajt fuqha jew għax b'xi mod ġibirlek l-attenzjoni li tibħal dan.
Ekku.
Jew tmur fiċċa. Jew waqt iżgħu għaddej bil-karozza taqaf naqra u tgħid isma' kont rajt fuq di. Ħanaq biss qabżonna ra bajnej issa, mhux biss qrajta. Jew inkella ħassaqsir ħadd ieħor fuqha. Tgħid usma naf li ħalaxa m'hemm din id-dar tal-bebbux. X'taf iktar fuqha? U jaf mill-erba' paġni biex ngħidlek li jaw f'dar ktieb, nies oħrajn li jafu aktar, forsi anke rrakkuntawlek sejjer oħrajn. U tgħid qed tara. Bdejt darba paġni u spiċċajt b'20.
Giorgio marru għal suġġeriment ieħor. X'għandna. S-għanna xaħġa u koll wa ktieb impressionanti u
vera. Iva, ktieb għaxie uħxuan, ktieb interessantissimu fuq il-Belt Valletta. Jismu Encounters with Valletta, a Baroque City through the Ages. Editjat minn Giovanni Bonello, Petra Caruana Dingli u Denis De Lucca. U, naturalment, il-fotografija tal-bravu fotografu għawċi, Daniel Ċirja. Etna jidbravu, għax huwa wieħed mill-aktar li jolqotni fil-mistier tal-fotografija. X'inhu dak tip? L-istess, kollezzjoni ta' kitbiet minn darba aktar minn akkademiċi, iktar minn li minn awturi biss,
esperti
miftuħin huwa aktar popolari. Għalkemm però minn akkademiċi ma tfissirx li mhux tip tajjeb għal min jinteressah. Verament, xini, mini, il-Belt Valletta, etnajt mini, għax fil-verita, li bliet ta' veru mumiex oġġetti, imma għandhom qalb u ruħ. Il-Belt Valletta u kol għandha l-qalb u ruħ, jekk trid fittixha u ssiba, ktieb bħal dan, Encounters with Valletta, itik il-qalb u ruħ tal-Belt Valletta. In-nies, il-binijiet, l-istorja, l-istili, il-ħajja ta' kuljum, l-aspetti varji kif il-Belt Valletta imbniet u sviluppat. Il-Belt Valletta l-bieraħ u għallura l-lum, għax l-ħam l-axħar tip miktub l-lum, mela minn Armatrid, sa tasal sa issa minn Armatrid, anka waqt li qed tikteb fuq il-bieraħ, realtà hija li qed tirrifletti wkoll l-lum. Mela huwa ktieb illi minnu nnifsu jgħinna biex nifmu il-Belt Kapitali tagħna. Nistmawha, nirrispettawha u għajkolli ngħidha u ma nkomplux inkisruha. Mhux ma nkomplux nirrestawrawha, għax hemm min se jkun imbarazz jgħidlek da x'inhu jgħid, dana jgħid li hu professur tal-kultura, mela ma jafx li l-Belt Valletta restawrejni u nirrestawrawha, eħe, imma inti tarax biss parti mill-ħajja tal-Belt Valletta, ara wkoll min qiegħed tikisser il-Belt Valletta, billi jagħmel żvilupp li mhu għandux ikun. Tgħidlix għax tajnihom il-permess. Dika besides the point, għaw qed nitkellmu mill-lat kulturali, mill-lat ta' patrimonju. Dawk li qegħdin idaħlu kuluri, aspetti, realtajiet li ma jmorrux tal-Belt Valletta. Allura eħe, iva, hemm min qiegħed jirrestawra, imma fl-istess nifs hemm ukoll min qiegħed jiddistruġġiha. Kif bħal dan jgħinek tifhem aħjar għalfejn aħna għaw ma jgħidilna neqerdu kontra dawn in-nies. Ma naħseb li imbagħad inkun taqxin aktar ġustifikat.
Mela, George, għaniħdu l-aħħar suġġeriment għaliex il-ħin qed jaħsilna wkoll, però għandna biżejjed anke biex niddiskutu dan is-suġġeriment.
Mela, ma setax jonqos li għalmenu wieħed mis-sidkotba li tlat ninġib ikun ktieb tiegħi u ta' Denis Darmanin biex inkun iktar eżatt.
Il-fatt huwa ktieb impressjonanti.
Huwa ktieb impressjonanti, mhux għax tibni aħna jiena u Denis, imma għax huwa suġġett uniku wkoll. F'Malta dan huwa l-ewwel darba li għandna ktieb jismu Buttons Parade. Military and Civilian Uniform Buttons in Malta mis-seklu 18 sas-seklu 20, sallu pratikament. Mhux qed ngħid li kull buttuna li qatt kien hawn f'Malta qiegħda hemm għax hemm xi waħda li mmulaw li jew qabżitilna jew sirna nafu biha wara naturalment li nkiteb il-ktieb, però il-balk tal-buttuni kollha li qatt libsu l-Maltin. Jew fis-servizzi, jew fiċ-ċivil. Jew għax kienu jaħdmu ġoħxu hotel, jew għax kienu jaħdmu maċi struttura, fabrika. U li kien hemm uniformi u kellhom buttuna, mhux uniformi, xraw minn kellu uniformi, però l-buttuni kienu buttuni komuni, jiġifieri jilbishom kulħadd. Imma hawnhekk qed nitku fuq il-buttuni speċjali. Mela inti hawnhekk għandek tip li imħallat biex nadok minn żewġ ingredienti. L-ingredient tal-istampi bil-buttuni kollha kwa pratikament li nitkellmu fuqhom. Però wkoll l-istorja li dew il-buttuni jagħmlu parti minnha. Ma inti hawnhekk għandek narrattiva ta' ħajja mis-seklu 18 sal-lum ta' Malta. Ittibuha bl-Ingliż naturalment. Għax rrid nispeċjalizza anke ta' qablu kien bl-Ingliż ukoll. Huwa l-aspetti vari tal-istorja tal-ħajja ta' kuljum. Għaliex, għax il-buttuni x'kienu? Kienu dawk li jfoġġew fuq l-uniformi. U l-uniformi meta kont tilbis għall-ħadd inti, għall-Knisja, għal xi ħarġa le, kont tilbisha kuljum. Mela hija l-ħajja ta' kuljum tal-Maltin li kienu jew mal-militar, jew mal-pulizija, jew fil-posta, jew kif għad f'xi hotel, jew f'xi ma' xi airline, jew x'imkien ieħor, illi bil-fors kuljum ridu jaqflu mbagħad naturalment oħollu din il-buttuna. Hawnhekk anke għandna kodb għandna anke buttuni ċivili, ġifieri il-buttuni tal-qalziet normali. Twil li kont tilbes inti, tal-ġlek komuni li kont tilbes inti. Għaliex għax anke dawk uħodna kienu saru jkunu.
Dawn kollha rajtuhom ħanajt, kollandkom kollha.
Iva, iva, dawn huma ritratti mill-buttuni fiżiċi, prattikament kull buttuna, u hawnhekk qed naqra l-kappell lil Dennis Darmanin li huwa kollezzjonist avidu, letteralment kull buttuna li jsib jiġbora jew joħdar ritrattek ma jkunx jista' jixtriha. Dan huma kollha buttuni li jeżistu, xejn mhu fantażija. U ktieb li tuħu piexir taqraħ, għax qed tara aspett mill-ħajja ta' Malta, li mhuwiex l-aspett biss biex ngħidu hekk storiku normali, biex nużaw dik il-kelma, mhu wkoll aspett tematiku ħafna. Uniformijiet u buttuni, speċjalment il-buttuni manka l-uniformijiet, tan-nies forsi tan-nannu tiegħek, tan-nanna tiegħek. Għaliex għax għandna wkoll anke buttuni pereżempju ta' ground hostesses tal-Ermelita pereżempju, kulħadd jaħseb li l-Malta kienet l-ewwel airline leha, kien hemm l-Ermelita qabilha. Imma dena ma jafuhiex ħafna nies. Ma x'irrid nipprova ngħid li huma aspetti tal-ħajja ta' kuljum, anke tan-nies.
Eżatt.
Li jiġu minnha. Li forsi kellek buttuna fil-kexxu qatt ma taf x'inhi, u issa mort tiġri fiċ-ċejta u sir taf x'inhi l-buttuna li għandek fil-kexxu tiegħek.
Ekko, kemm isabi ħar riċerka u kemm tista' tiftaħ toroq. Se jkollna nifqu m'għaliex ħin m'għandniex iktar, nirringrazzja ħafna lill-Professur George Kassar li laqa' li sedina li jkun magħna u grazzi wkoll lill-Carmelo Grech li ħaħsibna teknikament. Inselmilkom. Smajtu se naqraw da' sajf. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.